Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagalee Amerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa kibxata bitooteessa 10 bara 2015 nagaan keenya lafa fagoo lafarraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan keessummeessituun keessan har'aa an jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan Iraan xalayaan senatoroota Yuunaayitid Isteets irraa nu dhaqqabe Yuunaayitid Isteets kan amana amantu akka hin ta'in nu agarsiisa jechaa jirti matoota odwarra qabnu keessa tokko.
Mootummaan Itoophiyaa teknoolojii odeeffannoo kompiitaraa keessaa ittiin butaniin tarkaanfii fudhataa jira jedha garee mirga dhala namaaf falmu tokko. Qophiin torbanii waa'een uummata Oromoo lakkeessa sagantaa keenya booda keessummaa fudhatee dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenne guutummaa oduuf gara namootin sin deebisa.
Ministeerri dhimma alaa kan Iraan xalayaan gurmuu senatoroota rippaabilikaanii kan Yuunaayitid Isteets irraa biyya isaanii dhaqqabe kan waliigalteen waa'ee niwukilaraa pireezidaant Obaamaa mootummaa Teheraan jiru wajjin dubbatan akka mulqamuu malu akeekkachiisu Yuunaayitid Isteets biyya amanamtu akka hin ta'in agarsiisa jedhanii jiru. Ministeerri dhimma alaa kan Iraan Mohaammad Javaad Zaariif arra Teheraan irraa gurmuu hayyoota amantii kan biyyoolessaaf ibsa kennaniin miseensota mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets 47 mallatteessamee xalayaan ergame kan hin eegamneef kan faara dippiloomaasummaa of keessaa hin qabne dhugumatti Yuunaayitid Isteets hin amanuun akka hin danda'amne kan agarsiisu jedhani jiru. Xalayaan kaleessa senatoroota Yuunaayitid Isteetsiin Iraaniif ergame sun waliigalteen pireezidaant Obaamaan mallatteessu mootummaa Iraan waliin kan mallatteessan jechuu kamiyyuu yoo baay'ate aga xumuraa yeroo pireezidaantummaa isaaniitti akka turu kan akeekkachiisu ture. Arjentiinaa keessatti agarsiisa televiziyoonaa waraabamaa jirurratti balaa heliikoopteraa irra dhaqqabeen gootota ispoortii Faransaay 3 dabalee namoonni 10 du'uun isaanii beekamee jira. Aangawoonni akka jedhanitti arrennaa agarsiisni televiziyoona Awurooppaa kan Droopd jedhamu waraabamaa turetti heliikoopteroonni 2 walitti bu'anii kufuurraa balaan kun dhaqqabe. Daakaan olompikii irratti injifatte Kaamilii Mufaat, ka boksiidhaan olompikii injifate Aleksis Vaastiniif doonii oofuudhaan shaampiyoonaa addunyaa akka ta'e Filoorens Ataahud kanneen dhuman sana keessa jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bayii qorannaa dinagdee Bloomberg bara 2015 bayii irratti Keeniyaan biyyoota dinagdee isaanii addunyaa irratti si'aayinaan guddataa jiran 20 keessaa sadarkaa 3ffaa irratti galmooftee jirti. Biyyoota Afrikaa keessaa katarree maqaa biyyoota Bloomberg baase sana keessa galuu danda'an Keeniyaaf Naayijeeriyaa qofa. Tarree sana irratti ka Keeniyaan dura jiran 1ffaan Chaayinaa, 2ffaan Filippiins ta'uunis beekamee jira. Ta'us sadarkaan hojii dhabinsa Keeniyaa keessaa ammallee hamaarra akka jiru ta'utu beekama. Yuunaayitid Isteets hariiroo daldalaa biyyattii waliin qabdu naaressitu taanaan induustiriilee Keeniyaa agi tokko karakkoon isaan mudachuuf jiru ta'uun beekamee jira. Gabaasaa Leenii Ruvaagaa jaallannetu dhiyeessa.
Warshaan dhageessan kun kan hodhaan keessatti gaggeeffamu Yuunaayitid Aariyaan Limitid Textaayils jedhama. Handaara magaala Naayiroobiitti argama. Hojjetoonni oomisha akka dhaqqabsiisaniif itti himame fiixaan baasuuf asiif achi jedhu. Waggaa 13 dura kan bu'uurfame yoo ta'u hojjetoota 10,000 qaba. Ji'a-ji'aan mindaa doolaara 150 argatu. Oomishni isaa harka caalaan biyya alaatti ergama. Ji'a-ji'aan oomisha doolaara miliyoona 100 baasu gara Yuunaayitid Isteetsitti erga. Warshaan Yuunaayitid Aariyaans sagantaa daldalaa kan Yuunaayitid Isteets baafte AGOA jedhamurraa bu'aa argatu qaba. Sagantaan kun oomishni biyyoota Afrikaa kanneen nuffee sahaaraa gadiirraa dhufu dilaalaan ala akka seenu carraa kenna. Sagantaan kun baatii fulbaana dhufu yerootti hojiirra oolu xumurachuuf jedha. Warshaa Keeniyaa Yuunaayitid Aariyaans jedhamu kun bu'uursanii kan durateessummaan hoogganan paankii beedii akka jedhanitti sagantaan aagoa in haaroomfamu taanaan kaampaaniin isaanii rakkoo guddaatu isa mudata.
Kun balaa fiduuf jira. Hundi keenya waan dandeenyeen irratti hojjetaa jirra. Mootummaan nu deeggara. Mootummaan Keeniyaallee haala kan hordofaa jira. Karoorri kun hin jiru taanaan nutis hin jiraannu hojii keenyas hundumaa ni dhabna. Rakkoon adda addaa dhufuuf jira.
Bloomberg biyyootii 57 keessatti qorannaa gaggeesseen Keeniyaan waggaatti guddina harka 6 argamsiisuuf karoorfatteetti. Harka 5 ol kanneen argamsiisan Chaayinaa, Hindii, Filippiinsiif Indooneeziyaatti dabalamte. Ta'us garuu Keeniyaa keessatti hojii dhabiinsi guddaatu jira. Lammiiwwan Keeniyaa 100 keessaa harka 40 ta'antu iyyummaa keessa jiraata. Waliigaltee daldalaa dhabuun immoo haala jiru daran hammeessaa jedhameera.
Kaampaanii Yuunaayitid Isteetsi keessa maaddeffate tokko Itoophiyaa keessatti konkolaataa humna elektirikiin deemu oomishuudhaaf qophaa'unsaa himamee jira. Global Electric Transport yookaan GET kan jedhamu kaampaanichaaf hoogganaa olaanaa akka ta'an Ken Montler magaalaa Maqaleetti warshaa qaama konkolaataa elektirikiin sosso'u sana walitti hidhu ijaaruudhaaf kaampaanilee Itoophiyaa keessa jiran lama Masfin Industrial Engineeringiif የተባበሩት ብሔራዊ ፔትሮሊየም ሼር ካምፓኒ ከነንጀደመ ወሊን ወሊገልቴ ወሉበና ከለሰ መለቴ ሱን ሳቤ ከመጅራ ሚስተር ሞንትለሪፍ ኢትዮጵያ አምባሳደርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ፓትሪሻ አስላት ዲመ ፕሮጀክቲ ሃራ ካናላልቺ ሱዳን ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ወሊን ዱበተን ጅራን Achuma Itoophiyaa keessatti manni murtii federaalaa dhaddachi 19ffaan kanneen galmee Zalaalem Warqaagenyoo faarratti himataman keessaa lakkoofsa 3-5 kanneen jiran irratti murtii adabaa kennee jira. Himatamtoonni immoo gama isaaniitiin manichi murtii ammayyuu nuukkaamsaa jira jechuudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachuu Ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Manni murtichaa dhimmootii 2 murtii akka kennu beeksise. Galmee Zalaalem Warqaagenyoo faan kanneen himataman keessaa obbo Daaneel Shibashii, obbo Abrahaa Dastaaf, obbo Yeshwaas Asaffaa aangoo mana murtiitti bu'an jedhamuudhaan murtiin adabaa akka irratti kennamu beeksise. Dhaddacha kana jeequ isaaniitiin yakkamtoota kan ittiin jedhe manni murtichaa akka seera jirutti tokkoon tokkoon isaanii hidhaa baatilee 7 akka adabaman itti mureera. Oliyyannoo akka dhiyeeffataniifis ibsee jira. Himatamtoonni sadanuu murtiin sun erga dhagaamee booda harka walitti dha'ani. Manni murtichaas gochi kun kan seeraa miti innaa jedhu boodarras wal dhaga'uun hanga dadhabamutti jeequmsi uumame. Manni murtichaa ammas himatamtoonni kun dhaddacha sana kabajaa dhorkuuf hojii isaa waan jeeqaniif balleessaan itti murame jechuudhaan murtii adabaa kabiroo kenne. Himatamtoota keessaa obbo Abrahaa Dastaa waan dubbatan akka qaban beeksisanii carraan ennaa kennamuuf dhaddachi kun ashaangulliitii waan ta'eef mana murtii kabajaa isaatti buune hin qabnu jedhan. Abbaan murtiis kun nu arrabsuudha waan ta'eef jecha kan jettan kana irra deebi'aati sagaleen keessan waraabame poolisiitti beeksifamaa jedhan. Obbo Abrahaan garuu dhaddacha fuulleettan dubbadhe waan ta'eef irran deebi'uu jedhaniiru. Himatamtoonni kun dabaree innaa dubbatan murtii haqaatu jallate mirga heerri nuu kennurraa mulqameeraa jechuun iyyatan. Iyyannoo kabiroo yoo qabaatan bitootessa 3 akka dhiyeeffatanis manni murtichaa itti himee jira. Himatamaa kabiroon obbo Habtaamuu Ayyaalee dararaan mana hidhaan irratti raawwatamuu isaanii ibsanii manni murtiis iyyannaa isaanii karaa abukaatoo isaanii akka dhiyeeffatan itti himeera. Abbaan Adangaa himatamtoota kana yakka shororkeessummaan himachuunsaa ni yaadatama.
Haati manaa pirezidaantii Ivory Coast duraanii Simoone Bagboo filannoo bara 2011 geggeessame booda okkara biyyattii keessatti ka'e keessaa qooda qabdi jedhamuudhaan hidhaan waggaa 20 muramee jira. Manni murtii Abijaan keessatti yakka sana ilaale akka jedhutti Mrs. Bagboon aangoo nageegumsaa biyyattiirra ce'uudhaan akkasumas ala bultoota hidhatan gurmeessuudhaan okkara namoota 3000 galaafateef sababaa ta'an jechuudhaan yakkee jira. Simoone Bagboof abbaan manaa isaanii pirezidaantichi duraanii Loren Bagboo filannoo bara 2011 Ivory Coast keessaa sanarratti ka filannoo pirezidaantummaa injifatan mormituu isaanii Alassane Ouattaraaf taayitaa gad lakkisuu diduu isaaniitiin ookkarri kaka'e. Abbaan alangaa Ivory Coast biyyattii keessatti yakka raawwatanii adabbii jalaa ba'uun hin danda'amu ka jiru mirkaneessina jedha. Deeggartoonni Bagboo immoo kun loogii siyaasaatiin kakkakaasame jechuudhaan mormanii jiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa teknooloojii odeeffannoo kompiitaraa keessaa ittiin butan gargaarame sabaa himaa walaba kan lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan irratti tarkaanfii fudhatu bifa haaraan jajjabeessetti fufee jira jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch himatee jira. Gareen kun tuuta oduuf kaleessa ibsa kenneen aangoonni mootummaa Itiyoophiyaa tarkaanfii gaazexessootaaf sabaa himaa irratti qiyyaafate kanaan hatattamaan akka dhaabaniif akkasumas kanneen teknooloojii kana dhiyeessan teknooloojiin isaanii kun hagam mirga namaa akka cabsaa jiru qoradhaa jedheera. Human Rights Watch keessatti garee qorannaa kana gaggeessa irraa haasofsiisuudhaan kana lulaa kabbadee gabaase tujubee dhiyeessa.
Mootummaan Itiyoophiyaa gama intarneetiin ragaalee kompiyuutaraa maqsuuf teeknoolojii hojjetametti fayyadamuudhaan haleellaalee marsariitii geggeessaa jiraa kan ittiin jedhe ibsi Human Rights Watch muddee bara 2003 keessa kan raawwatameen wal fakkaataa jechuun yakke. Kan yeroo ammaa cimee hojii irra oole teeknoolojiin kun isa duraarra daran kan ammayyaatii jedha gareen kun. Cynthia Hong Human Rights Watchitti ogeettii olaantuu kan qorannoo dhimmooti intarneetiiti.
Gabaasa waggaa darbe baafne keessatti inni kan isa jalqabaa beeksisuuf yaalne ture adda durummaan kan inni mul'isu teeknoolojii biyya alaatiin gargaaramuudhaan sabaa himaalee Itiyoophiyaadhaan ala jiraniif kompiitaroota hoogganoota gareelee mormituu irratti haleellaa marsariitii gaggeessuudha. Ragaalee kompiitaraa sana keessa jiru fudhachuufaa ennaa ta'u kaameraawwan viidiyoo fi maayikiraafoonii akkasumas haasaa skaayipiidhaan gaggeeffamutuu nafin maqsuuf kan yaaledha.
Yaaddoo haleellaan kun uume hojii sabaa himaalee dhuunfaa jeequu qofaa utuu hin taane biyya keessaa madda oduu sabaa himaalee kanaa ta'anii balaaf saaxilaa jedhu qorattuun kun.
Kan darannu yaaddesse sabaa himaaleen Itiyoophiyaa keessaa to'annaa cimaa mootummaa jala jiraachuu isaanii fi biyya keessaa odeeffannoo walaba argachuu fi maddeen dhuunfaaf walaba ta'e waan barbaachisaniif maddeen walaba biyya keessa jiran kan ammoo balaaf saaxiluu isaanii yaaddoo keenya isa guddaadha.
Haleellaan marsariitii irraa kun keessumaa televiziyoona isaat jedhamu irratti kan geggeeffamu ta'uusaa ibsi Human Rights Watch kun beeksiseera. Televiziyoonaaf raadiyoon kun lammiiwwan Itiyoophiyaa biyyootti alaa jiraataniin kan geggeeffamu waan ta'eef sagantaalee isaanii intarneetiidhaanis ni tamsaasu. Akkuma gaazexaa isa kamiyyuu addunyaa kamiinuu keessa madda odeeffannoo waan qabaniif jecha kompiyuutarri isaanii haleellaa kanaan maqfamnaan ragaa namoota dhuunfaa of keessaa qabaata taanaan maddeen isaanii kun ragaa kennuu isaanii qofaaf haaloo ba'umsaaf irratti qiyyaafatame balaaf saaxilamuu maluu jedhu qorattuun dhimmoota intarneetii kan Human Rights Watch. Haleellaan marsariitii kun mootummaa Itiyoophiyaan raawwatamuusaaf ragaan keessan maal isa jedhuuf qorattuun garee kana Cynthia Hong ennaa deebisan.
Teknoolojii kana kanneen hojjetan dhaaboliin kan akka Kim Team teknoolojiiwwan kana kan gurguran mootummaatti qofa ta'uu dubbatu haleellaan sun kan fuulleffate isaat irratti taanaan kanneen kan mootummaa hin ta'in irraa dhufuuf carraan qabu xiqqoodha.
Cynthia Hong dhimmoota intarneetitti qorattu gameetti kan garee mirga namaa garee Human Rights Watch mootummaa Itiyoophiyaa dabalate kanneen gabaasi kun isaan ilaallatu gabaasaalee taanutti dhiyeessuuf yaalii goonaa jedha Alulaa Kabbada gabaasa dhiyeesseen.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:44 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra 2:44 ta'eera. Walakkeessa sagantaa keenyaa yeroo geenyu yeroo mara dabareen ka sirbaati kanarraa kunoo. geetaachoo Haayile Maariyaam hedduu galateeffannaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Dilbata darbe jechuun bitootessa 8 sadarkaa addunyaatti guyyaa dubartootaatu kabajamee oole. Baroota 1900 keessa garbummaan qabamteetu jirtu afaan Oromoo barreessaa fi barsiisaa akka turte Aster Gannoo dubartoota kabiroo ishee waliin gabrummaan qabamanii turan waliin jechoota Oromoo kumaantamatti lakkaa'aman walaloo fi kanneen biraa barreessaa turan. Dabarfamtee yeroo alatti gurguramtes afaan Oromoo lammiiwwan alaatti barsiisaa turte Aster Gannoo. Macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti hiikuufis gargaarsa gootee jirti. Yuuniversitii Keetiriin keessatti piroofeesara seenaa kataan Dr. Isqeel Gabbisaa seenaa Aster Gannoo kan ilaaleen sooraan haasofsiisee jira. Kuna
Aster Gannoo jechuun dhalootaan egaa maqaan Gannoo Salbaanaa turee garbummaadhaan qabamanii gurguramanii tarii warra Arabaa yookiis warra Xaaliyaanii warra namoota kan biraan bitanii warra Suudiiniitti bilisa baatanii kennanii achitti baratanii isa booddee hojii wangeelaa babal'isuudhaaf gartokkoon akkasumas immoo beekumsa afaan Oromoo babal'isuudhaan hojii guddaa kan hojjetanii seenaa Oromoo keessatti keessumaa seenaa Oromoo karaa afaaniitii fi karaa barnootaa irratti gumaacha guddaa kan godhan dubartii baay'ee guddoodha. Waan isaanii baay'ee beekamu garuu dubartii fakkii guddaadhaaf dubartootaaf kan ta'anidha.
Hojii Aster Gannoo keessaa tokko lamallee taatu waan bebeekama maan qabatte?
Hojiin isaanii bal'aadha. Kan maqaan isaanii irra jiru garuu kan maxxanfamee kan hin maxxansames maqaan Aster Gannoo Salbaanaa irra jiru kitaaba kan maxxanfame lama. Inni tokko jalqaba barsiisaa kan jedhudha. Jalqaba barsiisaa kan jedhu kuni iddoo dhimmi kulluu jedhan iddoo galab jedhan keessa mana barumsaa warri Suudiinii qopheessan keessa yeroo jiranii isaan duwwaatu hin ta'in Oromoon gabrummaa irraa bilisa bahanii birmaduu bahanii iddoo sana jiran walitti kan qabanidha. Achi keessaati garuu waan baay'ee yaadachuudhaan jechoota Oromoo yaadachuudhaan hibboo yaadachuudhaan weedduu jaalachuudhaan kan akka Aster Gannoo hin jiru ture sammuu isaanii keessa gara 500 mammaaksa gara 500 katabanii dubbatamaa isatu walitti qabameeti jalqaba barsiisaa jedhamee tokko isadha. Inni lammaffaan immoo Onesimoos wajjin wal gargaaranii kan hiikanidha. Inni Bible Stories jedhu garuu afaan Oromootti kan hiikanii si'a lamaa jechoota 52 akkasittiin afaan Oromootti hiikanii inni egaa seenaadhuma namoota gurguddaa macaafa qulqulluu keessa kan jiranii yookiis oduu achi keessa jiru sana 52 walitti qabanii barsiisaaf kan qopheessan kan maqaan isaanii irra jiru. Kan maqaan isaanii kan hin maxxaniin immoo waa'ee kuusa jechootaatii fi afaan Oromootii fi seerlugaa afaan Oromoodhaaf akka ta'utti kan qopheessanii kitaabni tokko jira ture. Inni garuu hin maxxanii nafee garuu koppiinsa biyya Suudiinii inuma jira. Ammallee inuma jira jedhee kana yaada. Isaan kana dhagaa gumaachi isaan godhanii maqaan isaanii kan irra jiru garuu Onesimoos Nasiibiyyuu afaan Oromootti macaafa qulqulluu sana hiikuudhaafis kan biraas waan afaan Oromootti hiikan sana hiikuudhaaf danda'an fira gitaa Aster Gannoo bukkee hin jiran ta'eeti. Maaliif yoo jettanii Onesimoos Nasiib waggaa 6 deemani biyya Oromootti qabamanii kanaaf jechoota adda addaa yaadatan turanii kana kan gargaare Aster Gannooti kan yaadachiisee gargaare afaan Oromootti macam apa kulu kan si kuda si kan gergar itu ni dah kuana tak sih tiga gomacu sana kan Aster Gano selbana
bariku yom barakam case
Aster Gano atau jadi amat kan tala tanya jarak ibu kuda sedeti terbata macam case sana kan isan ibu kulu masawa sana gani ibu kuda sedeti sedeti jahat kita mana berum saya ni mana berum saya dah sana kita ni jelka berhuji sana kena meja segala one oromo kan kuasa jechota okey segala one oromo kan kopesu api segala one kan akka katabani sih kan kena me berum ibu segala sedet segal case di kan isan kan jelka bani kerana ibu sedeti segal kemota case aga kan ini kami kita boleh kun mo matanu dalam jelka bani.
Aha, barisun barat era. Amma jalka amniola algar gannet ibba oliti, ibbi tokkofi didda, mokan ibbi tokkofi soddoma leta udanda barisunini. Garbumma kesi jiratanitin, wankan hujjachuni, gumayn ulfatile. Barisun jabane ennuti, biye ennut bulchature, barakka miti barisun.
Barisani alatani, bara Johannes biye bulchature da jechura. Barasani ertraturani, Ertran tali ani jele jiratur ye cura. Ibu kuda sedeti ni jah amma irosan agak ertran agak tali ani jele irosur ek. Biye itu tak kesa. Mula ibu sedeti kuda sedeti ni segali jel kabe minilik tu bulu cie cura. Hamba sana tu kani biye tegal niti nubus ticcha minilik tu biye bulu mau ticcha minilik tu biye sana bulu cie cura. Garuda aku masih nani. Senani jerengnya sani, kalau tersani dubba tuti, bila sana kesatui ada after dua tahun tuen, dua tahunis iris nama baik itu gurboje ame, gurgurame siapa kutun tuen siapa masa di gurgurame piye ekra, ekale ani jalan guru kesatui beli sabahan ni kan baik senama ibu biya orma kesatui, asan oromo tu, ogberu bersih oromo. Wahai orang gelar fajar tu orang mau biar orang makai setiti jalan bani tu garu baca tu akuaran nama jere jalan bawa basi tak so ni ok baru kata bami afan orang mau kaisa ni sejalan bawa tiga cura dengan dah makun biar orang makai setiti biar gabrumma rasi gabrumma sa garbasa ani bulu dua tahun teng gabrumma mau semua ala gajelawan bulan ini rochima kaisa setiti ok baru orang mau tiki of baru orang mau kena olkaasan ijarikuni gabrumma keessa bahani jechuudha.
Kitaabi jari gaafasi jalqabe. Onesmo waliin leen ta'aniitini. Kitaabi jari barreessuu jalqabe. Jalqab dubbisa. Kitaabi qulqulluun gaafasi jari jalqabe. Jira. Jechuun koppii isaa yookaan ammoo kalaaf jiru faan jira.
Ani qaba fakkeenyaaf kan onesimoos kan ture asuma mana keessaatiillee qaban kitaabuma kan isaanii kan ture. Koppiin kan onesimoos kan ture in harka jira. Jalqaba barsiisaa sanas. Isa jel kabat aku sampai ko kopi satu mana kisah si nang kabah, jika ini wan bahu miki narkajira kan aci do kan beras mo majira jadi, ini ia ada jijiru, ia kita boleh kon jijiru, tuan sistem mo kan imat kanin jira, kan imat kanini ia gusa nak uji kan akan uji cisu nama biaya suri ni fitu fe Nils Highlander, nama je entok tu biaya aircraft nak uji cisu tu re. Kopinsa kan segala gerak kuma kutashani segala wan orang kuma kutashan kan tahu biaya Swedini ilma nama cuman ni makanya Fried Highlander Nils Olof Highlander kan jadi sana kat tu rey nambeka amai nyorkat jurak kan nyurubeku.
Kamat anku ni agu dan je cote barresmo okana mo mama smo hiboyamo kaharka kan kejuru kuni manfaat kejir. Kam berrefamin, kam matam famin, kah Sweden jira cun allu jen kuna nama wana kam bit case at berrefam fakat.
Itu way Sweden jiru jira cun macam beka segala wan oromotif serluga atau oromotif kan tau kata in beka isai negar reja kote ni. Indiner kajiru jelka bersisa kan jadi wan hebdu tu case jira jelka ba kubeda apaan oromotif kuben apaan amarasi nak kata boyu mule. Asal orang tu lah, kami takkan kita udang do. Okeynya tak kan jadu, but ada kan jadu kuni. Kubeh harabah, ni apa nama? Kubeh apa nama? Gizi kan kehisat itu. gidduu muraniiti akka xaa jechuudhaaf ta'u maaliif xaa kan jedhu afaan isii keessa waan hin jirree fi afaan oromoo fixeeffatanitti akka ta'u jalqabe akkasittiin agarsiisa. Isa booddee sagaleewwan oromoo agarsiisa kan silbilii 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ta'u sagaleewwan 3000 keessa jira. Isa booddee weedduu tiksituutu keessa jira. Weedduu tiksituu jedha. Isa booddee uruuruu jedha gaajoollee kan ittiin raffisanii daa'imman kan ittiin raffisanii. Isatti aanee weedduu jaalalaa jedha. Isatti aanee mammaaksatu keessa jira. San booddee durii durii yookiis fakkeenyatu keessa jira. Itti aanee hibbootu keessa jira. Itti aanee tapha ijoolleetu keessa jira. Itti aanee weedduu ateetee jedha. Isa booddee sagada oromoo keessa jira. Geerarsa keessa jira. Faaruu gaddaatu keessa jira. Weedduu cidhaa keessa jira. Akka kanatti tarree galee keessa jira. Fuula 174 qaba kitaabni kun walumaa galatti.
Jireenni as tergannoo eessaa jalqabee eessaa ka'ee eessa dhumate eessa dhaabate.
Gaaffii kanaaf seenaa dubartoota dhibiillee torbee fudhannee dhiyaanna Dr. Isqeel Gabbisaaf soraa hedduu galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya cimina sagantaa keenyaaf yaadaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qabaa nuuf barreessaa nuuf bilbilaa teessoo keenya Kaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 20237 USA imeelii yoo nuuf barreessitan immoo horn@voanews.com jedhaan nu ergaa. Feesbuukii keenya immoo Afaan Oromoo akka barreeffama Afaan Oromootti @voanews.com irratti nu argattu yaada keessan nu hiraa. Nu bilbilaa teleefoonni keenya katolaa immoo 202-205-9942 extension 13 in dagatina.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Ministeerri dhimma alaa Iraan xalayaan gurmuu seneterota rippaabilikaanika Yuunaayitid Isteetsi irraa isaan dhaqqabee kan walii galteen waa'ee niwukilaaraa pireezidaant Obaamaa mootummaa Teheraan jiru waliin dubbatan akka mulqamu madu akeekkachiisu Yuunaayitid Isteetsi biyya amanamtu akka hin ta'in agarsiisaa jedhanii jiru. Arjentiinaa keessatti agarsiisa televiziyoonaa waraabamaa jiru irratti balaa helikoopteraa dhaqqabeen gootota ispoortii Faransaay 3 dabalee namoota 10 dhume. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965 irratti sagantaa dabarsu kanumaan xumuraa booroo walitti deebina nagaatti sagantaan afaan amaaraa ammatti buufama.